Ola, moi boa noite. Hoxe é 29 de marzo, acábase noso mes. Xa están aí como a quen di os días da Semana Santa. Estamos metidos no corazón da primavera e cumplindo promesa feita no anterior programa, abordamos hoxe un traballo senlleiro do gran trompetista falecido en 1995, baixa para os 26 anos, Don Cherry. Don Cherry Eternal Rhythm, que así se chama este LP, o que imos dedicar o noso programa, van ser o noso argumento nesta noite na que zoa no aire por vez número 979 este tempo compartido que neste momento da man de Susi Kei Mariños e Luis Cuntín vos dá a benvida. Un tempo de jazz 979 que, xa digo, ven satisfacer pois un compromiso anterior en semanas pasadas, pois disfrutamos da música de Don Ellis, unha música que era comercial, non obstante contiña elementos de vanguarda, e da música de Arturo Sandoval, unha música tamén con algún elemento de vanguarda, pero moi comercial. E vos prometíamos esta música difícil, pero chea de riqueza de Don Cherry. Así que vamos dar comezo ao noso argumento. Bueno, primeiro de todo, desde logo, é saudarvos en nome de Susi Kei Mariños, a persoa que produce este programa, que o está en este momento registrando e preocupándose da súa emisión e que logo o disporá na rede. O podcast veredelo ilustrado cunha foto de Don Cherry cunha trompeta convencional, aínda que realmente a súa imaxe máis cabal é cunha trompeta de peto da que fixo pois pouco menos que insignia do seu estilo. Don Cherry é un músico do que se deu en chamar a vanguarda, é dicir, a vanguarda do free jazz norteamericano a partir de finais dos anos 50. Pero Don Cherry é ou foi máis que isto. Don Cherry estivo presente desde o disco The Shape of Jazz to Came de Ornette Coleman até Free Jazz, aquel disco lendario que cambiou para sempre a historia desta música, no doble cuarteto, tamén propiciado por Coleman. Foi certamente, pois, podemos decir en resume, un dos membros fundadores daquel innovador cuarteto de Coleman a finais dos anos 50. Xa sabedes, con Ed Blackwell e Charlie Haden. Pero tamén el tivo as súas propias bandas. E enseguida que deixa xa en Nova York, el era natural de Oklahoma. E, bueno, non hai que insistir, xa o dixen, foi un dos músicos máis destacados do jazz no século XX. Un dos músicos máis destacados e ademais unha figura senlleira como innovador estilístico. Cherry, ademais, é un músico cunha particularidade. Realmente hai pouca discografía o seu nome. Si facemos un balance xeral, parece ser un home con resistencia a liderar. Sin embargo, estivo sempre en proxectos doutros e moitos destes foron proxectos, como digo, senlleiros para a evolución, para o transcurso, non? A evolución e a vida desta música. Bueno, cando deixa xa en Nova York, xa é figura recoñecida, e deixa a Coleman, vai continuar traballando, e o primeiro é para ele xerar as súas propias bandas. Nesas bandas, o máis característico como banda estable, porque logo evoluciona un pouco en clave de freelance, foi o seu traballo con Steve Lacy, tamén con Sonny Rollins, con Archie Shepp, con John Coltrane, con Albert Ayler, o que secundou tamén un tempo, e nos seus propios grupos foi capaz de incorporar tamén a músicos moi interesantes, en particular a Gatto Barbieri. Hai un traballo del, en 1960, de Avantgarde con Coltrane, cando aínda está coa formación de Coleman. E ese disco supón unha das excursións máis significativas de Train no ámbito do free jazz. As grabacións con ou interpretacións con Steve Lacy, Rollins, Archie Shepp e Albert Ayler son posteriores. E é do ano 63-64 a súa fundación dos celebérrimos New York Contemporary Five, nos que estaba con John Tkai e o propio Archie Shepp nos saxos. Logo tivo unha banda máis ben liderada por él, pero na que a presenza estelar era a de Gato Barbieri. Esta banda basicamente estivo radicada en Europa e perdurou ata 1966, xerando dous dos álbumes máis apreciados na carreira de Cherry, Complete Communion e Symphony for Improvisers. E nese momento chega este traballo, Eternal Rhythm. Eternal Rhythm, todo parece mostralo como unha argallada, como unha, en fin, algo instigado por Joachim Behrendt, ese crítico alemán, o que nos remitimos moitas veces. A min personalmente coido que a súa clasificación estilística en tendencias, estilos, grupos, etc., do jazz, é verdadeiramente sagaz e representativa. Ben, para entender o que significa Eternal Rhythm, hai tamén que entender o que significa o free jazz. No free jazz, o concepto de swing queda abolido polo concepto de intensidade. Hai un intento de superar a harmonía funcional europea e tamén o concepto de swing e de ritmo queda disolto nun concepto máis amplo, máis indefinido, de pulso, de propulsión, de latexo. A armonía cede paso, indubidablemente, á importancia da melodía. Van ser os músicos do free jazz músicos que son capaces de xerar melodías belísimas, pero cunhas armonías que siguen sorprendéndonos, que siguen moitas veces interpelándonos e que nos siguen exixindo un esforzo como ointes. A min personalmente gustame un pouco máis, non por domesticado, sino por maduro, o free jazz e o actual neo-free de tendencia neoclásica, onde non necesariamente é obrigado violar as normas da armonía, pero xera un pouco así no principio. Moitos teóricos, eu creo que moi inteligentemente o crítico español Miguel Sáenz, teñen ademais apuntado que nese afán de superación da harmonía funcional europea e da ampliación dos recursos tonais e tímbricos, os músicos do free jazz foron camiño doutras culturas, fundamentalmente africanas e orientais. Este é o caso de Eternal Rhythm. E este é o caso de Cherry, e é tamén importante pois ter en conta isto. Preparando este programa, lia unha crítica que decía que Eternal Rhythm é un disco importante por 4 cousas. Primeiro, porque reúne unhas figuras tremebundas da música de jazz. En segundo lugar, porque tende unha ponte efectiva entre os músicos americanos e os músicos europeos que en aquel momento constituían as respectivas vangardas. E eran unhas vangardas que, segundo parece, se veían con certo receo. Cherry é capaz de integralas. Bueno, en terceiro lugar, pola súa propia calidade, e realmente en cuarto, porque exemplifica casi ata o epítome esa busca do free jazz de referencias culturais en culturas musicais que non sexan a occidental. Eternal Rhythm vai irse fundamentalmente a Bali, o mundo oriental, a través da música tradicional balinesa coñecida como gamelán, que está asociada á danza e á utilización dunha orquestra de instrumentos basicamente de percusión, nos que destacan o sarón como un dos instrumentos, e percusión en xeral de base metálica, e tamén, digamos, o gender, que é tamén un metalófono de láminas. están asociados, ademais, bueno, a toda unha filosofía, como pasa sempre que a música oriental, da armonía en función da proporción física dos instrumentos e a principios contrapostos de feminidade e masculinidade. Hai que dicir que o gamelán é unha música que está considerada patrimonio inmaterial da humanidade. Pero antes de todas estas cosas e de todas estas declaracións, a ela foise Don Cherry. Don Cherry, con este disco, que senta as bases ou que rubrica ese interese do free jazz pola música, vamos dicir así, de culturas exóticas, de culturas non occidentais. Por outro lado, é un cumio, é dicir, é un disco neste sentido precursor, pero é un disco cumio. Por qué? Pois é un disco cumio porque moitas veces desa tendencia nacerá o que hoxe se chama a world music, que moitas veces é bastante máis forzada e bastante máis intrascendente que este Eternal Rhythm, que verdadeiramente consigue formular un caleidoscopio musical emocionante, emotivo e cheo de suxestións. Pero vamos a la xa ca música e sin tantas palabras. Esta noite disfrutaremos de dous temas. A parte unha de Eternal Rhythm, concibida por Don Cherry, que se vai debullar ao longo de 17 minutos e 51 segundos, que ten algúns segmentos melódicos identificados internamente. Seis en particular, Baby's Breath, Johnny Sharrock, Turkish Prayer, Crystal Clear Exposition e Endless Beginnings e Baby's Breath Unaccompanied. É dicir, fixadevos que hai un motivo melódico que pecha a primeira tarde, a primeira parte, perdón, que é o mesmo motivo melódico que a abre. E ademais hai unha exposición do motivo Crystal Clear que logo se vai retomar na segunda parte. Don Cherry, co seu grupo denominado a Eternal Rhythm Group, grabou a Eternal Rhythm para MPS en Alemaña en 1968. En concreto, nos concertos ao vivo, por tanto, o 11 e 12 de novembro de 1968, dixen antes 1969, o ano da edición por MPS. Grabounos coas tomas do 11 e 12 de novembro do 68 durante o Festival de Jazz de Berlín, con esa producción de Joachim Behrendt e cunha grabación de luxo a cargo, con grabación e mestura a cargo de Günter Toppel, supervisado polo moi presente nas produccións de MPS, Willy Fruth. Os temas todos, os dous que imos escoitar, este primeiro, a Eternal Rhythm Part 1, foi grabado polo Don Cherry Eternal Group. Neste grupo está Don Cherry na corneta usando dous instrumentos de percusión. A corneta, din os créditos en español, é unha trompeta de peto. Usa el o gender e o sarón da tradición gamelán, a frauta bengalí en lá, unha frauta de bambú en dó, unha frauta metálica en si bemol e unha frauta metálica en dó, tamén as campás e a voz. Por parte europea, temos o gran Albert Maslendorf e Edge Telling, que están nos trombóns, e o músico Bert Rosengren na frauta, oboe, clarinete e saxo tenor. Outro norteamericano, que vinculado tamén no seu momento con Ornette Coleman, Johnny Sharrock, por certo que dá título ao segundo fragmento melódico desta primeira parte, na guitarra eléctrica. Dous alemáns en dous instrumentos importantes, Karl Berger no vibráfono, no piano e tamén noutro instrumento gamelán, redobrando o traballo de Cherry, no gamelán, no gender, perdón. Joaquín Kuhn toca o piano, Joaquín Kuhn, que é unha figura senlleira do free europeo, toca o piano e o piano preparado. Arild Andersen, o contrabaixo, e Jax Toyot, da batería, e tamén o sarón, outro instrumento gamelán. As campás, o gong, e ademais achega a súa voz a de Don Cherry. Xuntos deron lugar a esta, que isto non é un, pode parecelo en algún momento, pero isto non é caos. Aquí hai composición das melodías e hai criterios por parte de Don Cherry neste Eternal Rhythm. Esta parte primeira, utiliza toda esta diversidade de instrumentos para xerar unha mistura que oscila entre unha cacofonía caótica e unhas liñas compositivas polas que vai transitando o grupo e a creación improvisada. Diríamos que é libre con certa sutileza, pero tende a unha orde. Ten regras, ten motivos, como dixen, e desde logo ten aí unha espiritualidade, unha fondura, buscando espazos de converxencia dos músicos. Outra cousa é que se investigue. Bueno, vai tamén pasando por varios estados de ánimo, varios cambios, e demostra esa asunción, eu diría que profunda, de aires orientais que se mesturan aquí co mellor jazz de vanguardia daqueles anos. Don Cherry and the Eternal Rhythm Group, a parte primeira de Eternal Rhythm. Thank you. A segunda parte ten unha a segunda parte desta música ten unha dobre condición aparentemente contradictoria. É máis ampla no tempo, vai nos levar prácticamente ao final do programa, sin embargo, é máis concisas. Certamente sigue ofrecendo unha mestura, unha melange, unha amalgama e unha fusión, pero neste caso é menos importante ese elemento de aproximación a outras músicas étnicas e o elemento de jazz, de free jazz, de vanguarda, deixase, digamos, patente de xeito máis evidente. Con todo, hai maior atención a determinados presupostos armónicos, paisaxes melódicas máis recoñecibles para o oído, e bueno, e todo isto sin deixar de ser unha invitación á creatividade dos músicos. Esta Eternal Rhythm segunda parte desenvolvese nas seguintes liñas melódicas: Autumn Melody, melodía do outono, Lanú, o desenvolvemento de Clistar Clear, que era o cuarto fragmento da parte primeira, Screaming G, e algo que nos fala dun eterno comezo. Always beginning. Ben, pois escoitamos esta noite en homenaxe a Don Cherry o seu disco Eternal Rhythm, registrado o 11 e 12 de novembro de 1968 durante o Festival de Jazz de Berlín daquel ano, unha produción que MPS editou en 1969 e tanto o concerto como a produción foron auspiciadas por Joaquín Berendt. A grabación correu por conta de Gunter Toppel coa supervisión e dirección de Willy Fruth e os intérpretes que escoitamos nas frautas, na voz, instrumentos gamelán, gong e trompeta de peto, así como compoñendo e liderando Don Cherry, con Albert Malgensdorf e Eje Telling nos trombons, Bert Rosenberg na frauta, oboe, clarinete e saxo tenor, Johnny Sharrock na guitarra eléctrica, Carl Berger no vibráfono, no piano e no gender, instrumento propio do gamelán, Joaquín Kuhn no piano e piano preparado, April Andersen, no contrabaixo e Jax Toyot na batería, noutro instrumento gamelán, o saron nas campáns, goz e voz. Non podo decir máis que entre Don Cherry, estes músicos, esta apertura estremecedora ás posibilidades das músicas do mundo, acabades entre vós e nós, que somos o Siquei Maliños e Luís Cuntín, de rubricar o Tempo de Jazz número 979, que acaba, pois casi como comezou, cunha sintonía que se abre a partir deste repenicar de tambor. Con aínda unha primavera enteira por diante neste abril que xa estamos tocando ca punta dos dedos, nos retirámonos, quédavos en podcast e nas posibilidades de reemisión agora ás 11 en Radio Redondela, o xoves en Radio Fusión, o sábado en Radio Tuía, Radio Redondela e o domingo no resto de Radio Fusión, este tempo compartido. Outra pincelada máis deste fresco inmenso que é o jazz. Don Cherry, Eternal Rhythm. E así fixeste, se fixemos, unha vez máis, van 979, nesta noite do 29 de marzo, este tempo que vos dá a súa despedida. As boas noites, este tempo sempre de jazz.